Goed, broers en sister, ons is nog bezig met Markus en ons gaan nog een rikkie bezig wees, prijs die Heere, dit is so een groot feest en ons het nou so 2 weekies afgehaad, so nou kan ons weer die touwe optel en nou kan ons weer gaan, want ons het gebeesfeest, lofprysing en toe verlede week het julle die voorreg gehad om na my oorlede pa te luister, so met die tegnologie saam, terwyl ek met my beesfeestblase bokke gesoek het, so ons is daarom nou weer terug by Markus. So ek wil hê dat ons net so vir oomblik net onthou waar ons getrek het, dit is nou al so lang terug, ek is net bang jy vergeet, so ons het verlede keer het ons afgesluit met hoofstuk 5, en toe het ons nogal 2 verhale gelees wat in mekaar ingevleg is, soos 'n toebroodjie, soos wat Markus mos maar gewoond is om te doen, en dit het ernstig eintlik gegaan oor geloof, want hier het 2 wonderwerke plaasgevind, en in al 2 van die gevalle het die Here Jesus self iets gesê oor hierdie mense se geloof, want die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat aan Jesus se klere geraak het, vir haar het hy gesê, dogter, jou geloof het jou gered, en vir Jairus, die leier van die sinagoge, het die Here Jesus gesê, bly jy maar net glo, bly net glo. En was daar 'n sterk koneksie met hulle geloof en hierdie wonderwerke wat plaasgevind het. Maar soos wat ons laas keer ook vir mekaar gesê het, is dit nie 'n kwestie van hierdie daai Tinkerbell tipe van geloof, van I believe, I believe, I believe, en hoe harder jy jou hande klap, hoe helderder skyn Tinkerbell se liggie nie. Dis nie hoekom die Here dit sê nie. Dit gaan daaroor dat al 2 hierdie mense hulle gewaag het, hulle het alles gewaag met die Here. Hulle het met Jesus gewaag. Hulle het hulle self op hom verlaat, en dit is oor en oor die definisie van geloof wat Markus vir ons gee. Markus se definisie van geloof is om dit te waag met Jesus. Is om aan hom vast te hou. Daar in die boot waar die disippels bang geword het, in die storm, was dit dieselfde storie gewees. Toe hy vir hulle op die ouene daar die storm stil gemaak het, maar hy hulle aangespreek het oor hulle geloof, het dit ook daaroor gegaan. Dit gaan daaroor dat ons aan die Here sal vashou, dat ons op hom sal vertrou, dat ons dit sal waag met Jesus. Ons self op hom sal verlaat. En nou kry ons die teenoorgestelde story in Nazareth, en wanneer die Here sy disippels 2-2 uitstuur, waar ons nou lees van ongeloof. En dan moet ons ook hierdie beginsel, hierdie definisie van geloof, wat Markus vir ons gee, met ons dan hier in gedagte hou. Goed, maar so, dis wat ons trek. Die Here het teruggekom, onthou, hy het oor kan die see toe gevaar, die duivels daar in die varke ingejaag, en toe vaar hy terug, en toe hy terugkom en sy voete daar op die strand kom, sit toe, hardloop Jairus na hom toe, en toe het hy Jairus se dogtertjie gaan gesond maak, maar die dood het opgewek, wel soos hy gesê het, sy is nie dood nie, sy slaap net, en ook die vrou wat met bloedvloeiing, aan bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar, het hy ook gesond gemaak, en dit bring ons dan by Markus hoofstuk 6. So nadat hy by Jairus se huis was, is ons nou by Markus hoofstuk 6, en gaan hy nou na Nazareth toe. So goed, kom ons lees Markus 6, ek gaan dit saam met jou op die bord lees, dan kan ons daar by die onderstreepte woorde net vinnig stilstaan. Jesus het daar vandaan weggegaan. Waar vandaan? Van Jairus se huis af. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, en sy disippels was saam met hom. Goed, nou, Markus noem het nie spesifiek nie, maar ons weet dat dit is waarvan hy praat, waar hy groot geword het, die gebied waar hy groot geword het, Nazareth. Goed, so hy gaan hier na Nazareth toe. Goed, en toe die Sabbatdag aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Goed, nou die Sabbatdag, net onthou weer, toe die Sabbatdag aanbreek, met ander woorde, dit is Vrydag aand, son onder Vrydag aand, wat ons hiervan praat. So, toe die Sabbatdag aanbreek, toe die son onder is die Vrydag aand, toe is Jesus na die sinagoge toe, en het hy daar die mense begin leer. Maar nou lees ons hier, dat hulle is deur sy woorde aangegryp. En ons natuurlike vrome reaksie daarop, nee, wanneer ons hoor dat iemand deur Jesus' woorde aangegryp is, is positief, nee, omdat ons deur Jesus' woorde aangegryp is, en ek wil nie dat ons daai emosie so bietjie mee moet speel, omdat ons net nou om te gaan terugkom, om deur Jesus' woorde aangegryp te word, en dan verwag ons 'n positieve reaksie, maar as ons dan hoor wat hulle sê, dan hoor ons maar dit is eintlik 'n negatiewe reaksie. Goed, so hulle het vir mekaar gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge? En wat 'n besondere gawe van wysheid het hy, dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind. Nou, tot op hierdie punt kan ons nog dink dat hulle reageer positief, en dat hulle in verwondering vra. Jy weet, waar kom hy aan al hierdie dinge? Maar eintlik is dit 'n neerkyk. Dit is van pure jaloesie en dis 'n negatiewe ding wat hier gebeur. Goed, dat hulle dan eintlik omdat hulle in hom twyfel, vra maar waar kom hy? Hy. Waar kom hy aan hierdie goeters? Wat se krag het hy dat al hierdie goeters deur hom kan plaasvind? Wie is hy nou? Goed. In die volgende vers bevestig dit. Is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Josef, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie? Die mense wou niks van hom weet nie. Nou, 'n timmerman, skrynwerker, was iemand wat in daardie tyd nie grond besit het nie, maar 'n rondgaande werker was en klein werkies gedoen het om aan die lewe te bly. En was daarom, as ons nou weer dink aan die sosiale stand van sake in daardie tyd, was 'n timmerman nie een van die, was nie een baie gesiene beroep nie. Timmerman was aan die onderkant van die leertjie, nee. So die rede waarom hulle dan nou so eintlik amper ontsteld is oor dit wat Jesus doen, en die rede waarom hulle dan vra hoekom hy, is omdat hy buite sy familie, buite sy posisie in die samelewing optree, en dat hy nou nog boonop binne in sy familie ook buite sy posisie optree. Want 'n timmerman sal nie sy mond oopmaak in 'n sinagoge nie, nee. En boonop 'n boetie van wie ons nie eintlik weet wie sy pa is nie, wat geen posisie in sy gesin bekleed het nie, hy sal het ook nie waag om sy mond in 'n sinagoge oop te maak nie. So Jesus is besig om totaal en al buite sy posisie op te tree. En dit het hulle totaal en al uitgefriek. Alright. En daarom het ons hierdie frasekie, 'n seun van Maria, met ons ook net vir 'n oomblik ernstig opneem, want dit sê vir ons nogal baie. Ons lees nie van Josef nie. Josef was waarskynlik in hierdie tyd al oorlede, en Jesus se broer Jakobus het waarskynlik die hoof van die gesinsrol gespeel. En die feit dat hy nie aan sy pa gekoppel word nie, Jesus, beteken dat die mense het vrae gevra oor Jesus se geboorte, nee. En natuurlik kon Maria dit op geen ander manier verduidelik as dat dit is deur die Heilige Gees wat dit plaasgevind het nie. Maar dit het op die ouene het dit hierdie soort van effek gehad, dat dit is die manier hoe hulle van Jesus gepraat het. Hy is nie 'n seun van Josef nie, hy is 'n seun van Maria. So volgens hulle het hy geen posisie in as oudste van die gesin nie. Hy het geen posisie in die dorp nie, want hy is 'n timmerman. So hulle kan glad nie daarmee deal dat hy hier so uit sy posisie uit optree nie. En daarom lees ons die mense wou niks van hom weet nie. Goed. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken behalwe in die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring en sy gesin. Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Nou hierdie, 'n profeet word oral erken behalwe in die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring en sy gesin, is 'n spreekwoord wat ons in Afrikaans redelik goed ken, omdat ons dit in die Bybel geleer het, nee. Maar die oorsprong daarvan is vroeër. Die oorsprong daarvan was in die spreektaal van daardie tyd. Dat dit, hy sê eintlik vir hulle, maar julle is die bewys van hierdie spreekwoord. Hy sê, julle maak nou hierdie woorde waar. Dis is algemene spreekwoord wat hulle goed geken het, en dat hy dit dan op hulle van toepassing maak, en op homself van toepassing maak. Profeet word oral geken, behalwe in sy eie dorp. Goed, hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe vir die paar siekes wat hy dan gesond gemaak het. En hierdie, hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, en Afrikaans laat het ons so bietjie bekommerd maak, en kom ons lees net verder, en dan gaan ons terugkom na daai gedagte toe, hy was verbaas oor die ongeloof van die mense, daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan, en die mense daar geleer. Nou, dit wil lyk as ons dit net so lees, en sien, maar hierdie mense was ongelowig, en daarom kon Jesus nie wonderwerke doen nie, en in die vorige verhaal, aan die einde van hoofdstuk 5, lees ons van Jairus en die vrou met bloedvloeiing se geloof, en daarom kon Jesus hulle gesond gemaak het, en dit kan ons verkeerdelik laat wonder, maar hoe ons geloof op die ouende Jesus' mag kan inperk. Jesus het nie my en jou geloof nodig nie. Jesus het nie minder krag, soos ek net al gesê het, soos Tinkerbell, as my en jou geloof swak is, dan, ek meen, hoe sal ons in elk geval sterk genoeg kan glo, nee, die batterye vol genoeg kan laai, en dat ons daardeur vir God krag kan gee. God is almagtig, of ek en jy dit glo of nie, hy bly almagtig. Maar kyk hoe werk die Here. En kyk nou weer na die definisie van Markus vir geloof. Dat geloof is nie hoe hard ek in Jesus glo of hoe ek myself oortuig dat Jesus die waarheid is nie. Dit gaan daaroor of ek bereid is om te waag met Jesus. Dit gaan daaroor of ek bereid is om op hom te vertrou. Daarom het Jesus min wonderwerke daar gedoen in Nazareth. Want daar was min mense wat bereid is om dit te doen. Min mense wat op hulle knieën voor hom kom neerval het en gevra het, Here, leermeester, rabbi, kom red my, kom help my, maak my gesond. Want die mense was ongelowig. Hulle wou dit nie waag met Jesus nie. En daarom is die oproep hier nie, ek moet nou harder glo, want wat al wat dit op die ouene beteken, is twyfel en skuldgevoel. As ek dit glo, as ek glo, dat dit is ek wat nie hard genoeg geglo het nie, en daarom het die Here nie vir my dit gegee nie, dan los dit my op die ouene slegs met skuldgevoel. En een gevoel van mislukking. En dan het ek in elk geval nie op die Here vertrou nie, dan het ek op myself vertrou, en my eie vermoë. Want sien, om op die Here te vertrou, is om myself totaal en al op hom te verlaat. So hierdie ongeloof wat hiervan gepraat word, perk nie die Here in nie. Die vraag is, vertrou ek op die Here? Hou ek vas aan die Here? Goed, en dan sien ons interessante ding, dat hy sê, daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan, en die mense daar geleer. En ons gaan nou iets daarvan ook sien, wanneer die Here Jesus vir sy disciples die opdrag gee, om die stof van hulle skoene af te skud, as hulle by 'n plek weggaan, wat hulle nie ontvang het nie. Want die evangelie werk nie met dwang nie. Die Here het nie gegaan, ons lees nie hier in Markus 6, dat toe die Here sien dat die mense ongelowig was, het hy hulle gelowig gemaak nie. Toe die Here sien dat die mense ongelowig was, het hy vuur uit die hemel uitgestuur, en toe het hulle geglo. Kyk my ma, toe. Dis nie hoe die Here werk nie. Die Here los die boodskap by jou, en hy gaan aan. Goed, ons gaan terugkom na daardie gedagte toe. Kom ons lees verder. Die tweede verhaal, hier is ons nou twee verhale. Die ene vind plaas hier in Nazareth, en dit is nou afgesluit, en die tweede verhaal hier van vers 7 gaan oor hoe die Here dan nou eintlik precies dit wat hy doen, vir sy disciples gee om te doen, en hy hulle stuur hulle uit. Goed, Jesus het die 12 nader geroep, en hulle 2-2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hy hulle bevel gegee, om niks vir die pad saam te vat nie. Net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Goed, so waarom 2-2? In die eerste plek is het veiliger om 2-2 te travel, en in die tweede plek, so dat hulle saam kan instaan vir die waarheid. Soos wat Deuteronomium ook gesê het, dat die Here vir hulle ook daar die opdrag gegee het, en gesê, maar 2-2 moet saam instaan vir die waarheid. So, 2-2 gaan hulle uit en kan hulle saam instaan vir die waarheid oor wie Jesus is. Goed. En dan, hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Nou, onthou, die geestes gesagspiramide waarmee ons die hele tijd in Markus werk, van God is heel bo aan, en dan is dit die geeste en die demone, en al die goeders, en dan is dit die heilige manne, en dan is dit die gewone mense. Nou, die mense in Nazareth sit vir Jesus heel onderaan. Nee, aan enige gesagsleer, waar dit ook al mag wees, volgens hulle is Jesus heel onderaan. Maar hier wys hy onmiddellik, dat hy is heel bo. Want hy is nie net die een wat die mag oor die bose geeste het nie, maar hy het soveel mag, dat hy dit selfs kan uitdeel aan mense. Jesus is nie heel onder nie, hy is heel bo. Hy is die een wat die mag gee. Goed, verder het hy bevel gegee om niks vir die pad saam te vat. Nou, die eerste lesers van die evangelie van Markus, die gemeente aan Rome, aan wie hy skryf, het ons natuurlijk die hele tijd in ons achterkop moet hou, die ouwens wat lei onder Nero, dit vir hulle was hierdie een bekende manier van dink, omdat hulle so gewoond gewees het aan die Sinesie, een filosofiese groep daar in Rome, die Sinesie wat gegloe het, dat jy kan enige oomblik enig iets oorkom, en dan kan jy alles verloor. En daarom het hulle eerder met niks klaar gekom nie, so dat as daar iets oor hulle pad kom en hulle alles verloor, dan het hulle nie eindelijk iets verloor nie. So hulle het ook so geen reissak, geen geld in die beersie, wel hulle het 'n beersie saamgevat, hulle het 'n stok en 'n kierie en 'n reissak en 'n beersie saam met hulle gevat, en so het hulle rondgereis. En die mense daar in Rome sou ook gewoond gewees het daaraan, aan hierdie rondreisende mense, want teen daardie tyd was dit ook praktyk, soos met sendelinge, apostels gestuurdes, maar het al ook hierdie konflik ontstaan, typisch mens nou weer, dat daar hierdie ding ontstaan het, oor wie nou eindelijk die belangrikste is. Jy weet, wie is nou eindelijk die grootste Christen, jy weet, is ons wat die mense ontvang en vir hulle sorg, hierdie mense wat rond reis en die Here se woord verkondig, ons wat hulle ontvang in ons huise en vir hulle kos gee en hulle, vir hulle goed is ons die grootste Christene, of is die ouwens wat rondreis en die woord verkondig die grootste Christene. So, Markus is eindelijk hier besig om op 'n baie subtiele manier vir hulle te sê, maar daar sal altyd afhanklikes wees en daar sal altyd versorgers wees. En dis eintlik die punt waarom die Here die disippels op hierdie manier uitstuur, is hoor mooi, waarmee stuur hy hulle uit? Hy stuur hulle uit met niks. Hy stuur hulle uit met die boodskap, dat die Koninkryk van God het naby gekom, en met die krag wat hy hulle gee, en hy stuur hulle 2-2 saam uit, en daaruit moet ons iets hoor, dat wanneer ons die koninkryk ingaan, oral waar ons kom, en daarby kom ons net nou, dat ons sal besef, maar die Here stuur ons na die wêreld toe. Hy stuur ons saam na die wêreld toe. Ons as kerk, 2-2, of dan nie 2-2 nie, maar ten minste gemeente saam. Ons is met ander woorde nie alleen nie, en hoef nie dit alleen te doen nie. Ons het mekaar nodig. Ons het ons medegelowiges nodig, sodat die selfopenbaring van die Here deur sy woord, deur ons gestalte kan vind, en deur ons sigbaar kan word in hierdie wêreld. En dat ons niks meer nodig het, as net die boodskap van die Here nie. Dat ons die tierlantijntjies, en die ligte, en die rookmasjiene, en al die ander goeders waarmee ons besig is, dat ons daai goeders maar een kant toe kan skuif, want die boodskap, dat Jesus die koning is, en dat hy gekom het, en die koninkryk van God gebring het, is genoeg. En dat ons derdens dit nie in ons eie krag doen nie, dat ons doen dit met die krag van God. Die Heilige Gees, wat oor ons sal kom, en vir ons sal krag gee, sodat ons sy getuies kan wees, tot in die uithoeke van die aarde, so wat Handelinge 1 vers 8 sê. Dat ons in afhanklikheid van die Here kan uitgaan, van hom alleen afhankelijk kan wees. Goed, ons lees verder. Vers 10, daarby het hy vir hulle gesê, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar, totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang, en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvandaan weg, en skud selfs die stof onder aan julle voete af, as aanklag teen hulle. Goed, so Die praktijk was so, dat hulle nie langer as 3 dae op 'n sekere plek geblei het nie, want dan sou die mense begin dink het hulle vat kanse, hulle is eintlik besig om te plak, nê? So hulle het 3 dae op 'n plek geblei, en dan het hulle daarvan af weggegaan. En hoor mooi, dat aan die begin het die Here hulle in 'n Joodse gebied na Joodse huise toe gestuur, om die boodskap te verkondig, om die evangelie te gaan verkondig. En hierdie praktyk van om die stof onder aan jou voete af te skud as 'n aanklag, was 'n Joodse gebruik gewees, enige tyd, wanneer hulle van onheilige grond na heilige grond toe gegaan het, nee, van een plek wat hulle as onrein of onheilig beskou het, na 'n plek wat hulle as rein of heilig beskou het, dan het hulle die stof onder aan hulle skoene afgeskud, as aanklag teen daardie onheilige plek, en dat hulle niks van daardie onheilige plek in die heilige plek inneem nie. Goed, so die aanklag hier is ook eintlik iets wat die Jode moes raak gesien het, dat hulle moes besef, maar as hierdie mense by ons gekom het, moet hulle gehoor gee aan die boodskap wat hulle verkondig, want dit is die boodskap van die Messias. Die Messias is hier. En nou moet ons mooi hoor, dat dit het nie beteken dat die Here daardie mense dan afgeskryf het nie. Die uitnodiging om na Jesus toe te kom, bly altyd oop. Maar vir daardie oomblik wou die Here gehad het, dat die mense moet hoor, hierdie is 'n ernstige saak. Hierdie boodskap kom direk van God af. En dit het hulle bewys, deur die bose geeste wat hulle uitgedryf het, die mense wat hulle gesond gemaak het, deur die boodskap wat hulle verkondig het, 2-2 saam die waarheid bevestig het, dat hulle, hy wou gehad het, dat die mense moes hoor, dat hierdie is 'n ernstige saak. Hierdie is nie somme mensies wat pamfletjies uitdeel nie. Hierdie is die boodskap. En hulle moes dit hoor. Goed, ons lees verder. Vers 12, hulle het toe gaan verkondig, dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie bose geeste uitgedrywe, en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Nou, ons moet mooi hoor wat hierdie woordjie bekeer ook vir Markus beteken. Soos wat ons moet hoor wat die woordjie geloof vir Markus beteken, en nie net ons eie definisie, Afrikaanse, Westerse, Suid-Afrikaanse definisie daar indruk nie. Bekering hier gaan nie oor tot geloof kom nie. Tot geloof kom is ek het in hierdie God geglo of hierdie afgooitjie geglo en nou kom ek tot geloof in God en nou glo ek in God, Drie-enig, Yahweh, Jesus, Heilige Gees. Bekering is dat ek glo in God, maar dat ek nie meer in daardie rigting beweeg waarin ek nog altyd beweeg het nie, dat ek in 'n nuwe rigting beweeg en God op 'n nuwe manier volg. Want dit is wat Jesus kom aankondig. Hy kom sê die heeltyd, maar draai om op die pad waar jy is en kom agter my aan. En hier is 'n nuwe manier. Julle onthou die storie van die nuwe wyn en nuwe wyn in nuwe leersakke, nê? Daai hele storie en die nuwe klere en die ou klere en daai goeters in Markus 2, dat hier is 'n nuwe manier om God te dien. En dit is tyd om nou om te draai en op 'n nuwe pad saam met God te loop. Dit is die bekering waarvan hier gepraat word. En dan lees ons dat hulle baie bose geeste uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf. En as ons hierdie opdrag van die Here en die maniere dat hy sy disippels uitstuur, ernstig opneem en dat dit dan letterlik opneem, beteken dit dat ons ernstig die punt mis en dat ons hiermee moet besig wees en dat as ons nou hier klaar is, dan moet ons 2-2 die dorp ingaan, elkeen met 'n botteltjie olie en ons moet nou by mense se huise gaan opklop en ons moet die bose geeste wat daar is gaan uitdryf en ons moet die mense gaan gesond maak. Onthou die bewys van God, van Jesus se godheid, van die koninkryk wat naby gekom het in daardie tyd, as gevolg van die Romeine en al hulle dinge wat hulle veroorsaak het en mense wat onder die broodlyn en onhygiëniese omstandighede geleef het en goeders wat hulle nie verstaan het nie, was dit die probleem. Dit was die krisisse waarmee hulle gesit het in hulle samelewing. Is mense wat van bose geeste besete is en mense wat siek is. Dit was oral, want dit is wat die omstandighede waaraan die mense blootgestel is. En daarom is die vraag vir vandag, vir my en jou as gelowiges, as gestuurdes van die Here, eerder, nie waar gaan ons die bose geeste uitdrywe nie, maar wat is die bose geeste van ons tyd? Wat is die siektes van ons tyd? En hoe ons die Here se heerskappy moet sigbaar maak in hierdie wêreld vandag. En ons kan nou lang lyste maak van dit wat in ons tyd die probleem is, ek dink WhatsApp groepies is verseker een van hulle, dit moet uitgedraai word, in elk geval, broersister, dat ons sal kyk, maar wat is die manier hoe ons die Here se liefde sigbaar maak in hierdie wêreld vandag, hoe ons lewe op so 'n manier, dat mense kan sien dat hy die koning is, hoe is dit dat ons van hom getuig, dat dieselfde gesê kan word, sodat hy sy koninkryk kan sigbaar word in hierdie wêreld. Goed, nou, ons het nou baie dinge gesê, maar ek wil hê dat ons net twee vrae vir onsself sal afvra, en self ondersoekend na al twee van hierdie verhale sal kyk. Die verhale Nazareth, die verhaal van die uitstuur van die disippels, en ons self sal afvra, maar wat beteken dit vir my, wat beteken dit vir ons as gemeente, wat beteken dit vir ons as kerk van die Here Jesus, vandag. En wanneer ons na hierdie verhaal van Nazareth kyk, is dit baie maklik om ons self weer uit die verhaalkie uit te haal en te kyk en te sê, maar hier daai mense in Nazareth is daarom maar stupid. Ek meen, hoe kan hulle nie sien dat Jesus, jy weet, hoe kan hulle, hy doen dan al die wonderwerke, hoe kan hulle dan nou nie in hom glo nie? Maar die gevaar, broer en sister, is dat ons in precies dieselfde gat as Nazareth kan trap. Want die gevaar is dat ons kan verblind word deur familiariteit. Dat ons as gevolg van ons opvoeding, as gevolg van jare in die sonnaarskool, as gevolg van elke sonnaar in die kerk sit, of dalk nie so baie in die kerk sit nie, maar as gevolg van die feit dat ons in die kerk groot geword het, met Jesus groot geword het, dat niks ons meer verras nie. Dat ons soos in Nazareth geslote geraak het, of kan raak, as gevolg van dat ons familiaar geraak het met Jesus, en wat ons weet van Jesus. Want jy sien, ons doen dit allemaal, ons sit vir Jesus in 'n boksie, nee? Daar waar ek hom kan verstaan, daar waar ek hom kan hanteer, daar waar ek met hom gemakkelijk is, en hy moet toch net nie buiten daar die boksie beweeg nie, nee? Want dan, dan sal moeilikheid. So ons hou ons oogklapies op, en ons loop die gevaar, dat ons die groot dinge waarmee die Here in ons en deur ons en om ons besig is, kan miskyk. Ek dink dit is die boodskap wat ons moet hoor, wanneer ons daar die verhaal oor Nazareth lees. Dat ons ons harte en ons oë en ons ore sal oopmaak, om weer verras te word deur die Here Jesus. Dat wanneer ons na 'n preek luister of na 'n video kyk, of wanneer ons die Bybel lees vir onsself, dat ons sal besef, maar ons het Jesus nog nie klein gekry nie. Ons het Jesus nog nie vasgevang nie, en ons sal ook nooit nie. Dat ons oë en ons ore oop sal wees, om te hoor dit wat ons nog nie oor die Here weet nie. Om te sien dit wat ons nog nie van hom kon raak sien nie. Om oorweldig te word deur die grootheid van Jesus, van ons koning. En dat ons tweedens sal kyk na die tweede verhaal van die gestuurdes, van die disciples, en ons het nou reeds daar gesê van hoe ons dit eintlik op vandagse terme moet hoor, maar dat ons sal besef dat ons ook gestuurdes is, dat ons juis gestuurdes van die Here is, dat hy sy Heilige Gees oor sy kerk uitgestort het, en ons ook uitgestuur het om sy getuies te wees, om sy kerk te wees. En weer eens, dat ons onsself net daaraan herinner, dat ons as gemeente hier in Weskerk, dat ons glo, dat ons roeping, ons visie is juist dit, om sy kerk te wees. Dat kerk nie iets is waartoe ek gaan nie, dat kerk nie iets is waarin ek my vinger kan wys en sê, daar rooibos singel 25, dis waar ons kerk is nie. Nee, dat ons sal besef dat dit is wie ons is, dat dit is wat daardie beteken, waar elkeen sy kerk is. Efesiërs 1 vers 23, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul. Dat ons sal besef, dat dit is wie ons is. Dit is ons identiteit. Dit is nie iets wat ons probeer doen, of probeer recht kry, of 'n vergadering reël, of 'n kommissie stig, of wacht vir 'n kerkraadsbesluit, so dat ons op die ouende 'n sendingkommissie kan hê, en dat daar die mense 'n sameroeper het, of 'n kommissievoorsitter het, so dat ons op die ouende kan koekies bak, en vir mense kan gaan koekies uitdeel, en gaan traktaatjies uitdeel, dan het die kerk nou iets gedoen nie. Nee, broer en sister, ons hoef nie te wacht nie. want ons is die kerk. En dit beteken, daar waar jy by die werk is, daar waar jy petrol ingooi, daar waar jy by Pick n Pay ietsie koop, daar waar jy by die drag race is, daar waar jy by die beesfees is, daar is jy kerk. En daar moet ons getuies wees, oral waar ons kom. Maar ook daar moet ons besef dat ons nie alleen is nie, dat ons dit nie alleen kan doen nie, dat ons dit nie doen in ons eie krag nie, maar dat ons dit doen in die krag van Jesus. En dat ons daar, oral waar ons kom, Jesus se liefde sal sigbaar maak in alles wat ons doen. Mag ons verras word as ontvangers van die evangelie, verras word deur die grootheid van ons Here. Maar mag ons ook, waar mense ons sou dismiss, diskwalifiseer, omdat hulle iets van ons weet, of dink hulle weet iets van ons, ook die mense met wie ons in kontak kom verras, as gestuurdes van die evangelie. En dat sy lig deur ons kan skyn. Kom ons bid saam. Here, in hierdie twee verhale, staan ons maar net weer verbaas, Here, oor die ongelooflike wonderlike manier, hoe dat u jouself kom openbaar. Oor hoe u opgetree het, Here Jesus, oor hoe u jouself kom openbaar het, op so 'n manier, dat ons as mense dit nooit eers sou kon opdroom nie. Dit nooit vir onsself so sou kon uitwerk, dat dit is die manier hoe dit veronderstel is om te werk nie. Maar u kom wys vir ons 'n nuwe pad. En ons is so dankbaar daarvoor, dat ons u mag ken, dat u vir ons deel maak, Here, van u koninkryk, en dat u vir ons uitstuur, om getuies te wees daarvan. Here, ons vra dat u ons harte, ons oë, ons ore sal kom oopbreek, dat ons nie verblind sal word deur dit wat ons dink ons van u weet nie, maar dat u ons sal kom verras, Here, met nog en nog en nog en nog meer van u. En dat u ons sal uitstuur, Here, selfs al dink ons ons is nie gekwalifiseerd nie, al dink ons dat daar is baie wat ons juist diskwalifiseer, Here, stuur u ons soos wat u eenvoudige disippels uitgestuur het. En vra, Here, dat u ons sal gebruik, uitbou van u koninkryk, en verheerliking van u naam. Amen.